Cea mai mare luptă din tot acest univers se dă pentru sufletul omului. Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, a pregătit calea, a găsit soluția pentru ca omul păcătos să poată fi restaurat, împăcat cu Dumnezeu, așezat într-o stare după voia lui Dumnezeu, transformat apoi după chipul celui ceresc. Biblia spune că Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dar tot Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne spune că Satan, fiul fără de legii și minciunii, cel ce urăște oamenii și pe Dumnezeu, urlă ca un leu căutând să înghită și să distrugă orice om. Și pentru a-și duce la îndeplinire scopurile sale, el minte și înșală. Una dintre cele mai mari înșelătorii, dacă nu cumva cea mai mare din câte există, este aceea prin care unui om îi se dă de înțeles că ar fi pe calea către Dumnezeu, dar el să fie de fapt pe calea către iad. Într-o astfel de situație sunt mulți azi, iar Andreea, care a trecut pe aici și a fost și ea înșelată multă vreme de Satan, trage un semnal de alarmă pentru toți, dar în mod special pentru cei tineri. Ascultați mărturia ei pe parcursul a două episoade. Azi, în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie, ascultați prima parte. Fiți binecuvântați și Dumnezeu să dea urechi de auzit! Andreea, mă bucur să fii azi aici la Radio Unison. Te rog să te prezinți pentru ascultătorii noștri.
Mă numesc Andreea Năstăsoiu, am 21 de ani și sunt din Pitești. Și eu mă bucur să fiu aici, pentru că e o mare binecuvântare pentru mine Radio Unison. Și Dumnezeu lucrează în mine prin resursele pe care le-am găsit aici. Mă bucur să pot să spun despre felul cum Dumnezeu m-a scos din întuneric.
Cum ai ajuns la Zalău? Ce te-a adus aici? Ce te-a legat de Zalău?
Prima dată am venit la Zalău acum 3 ani, cred. A fost o conferință a fratelui Zac Punan. Am venit cu sora mea și mai mulți tineri care au venit atunci la conferință. Chiar dacă nu-L cunoșteam pe Hristos atunci, totuși a fost un timp în care Dumnezeu m-a cercetat și a folosit lucrurile pe care le-am auzit apoi când a frânt inima mea și când a început să-mi arate păcatul din mine și că nu sunt cu adevărat a Lui, chiar dacă mă credeam creștină și credeam că-L cunosc.
Deci așa ai ajuns la Zalău, dar să ne întoarcem puțin în timp și să ne spui despre primii tăi ani, despre familie, relația cu Dumnezeu. Spuneai că la 18 ani încă nu-L cunoșteai pe Dumnezeu.
Da, m-am născut într-o familie de credincioși și am mers de mică la biserică. Chiar dacă mergeam, totuși inima mea a fost împietrită, nu... Nici nu-L cunoșteam și nici nu-L căutam pe Dumnezeu. Nu mă interesa să-L cunosc. Îmi plăcea lumea, îmi plăceau lucrurile din lume. De mică am fost cea mai răzvrătită din familie. Ceilalți frați erau... Noi suntem 9 frați și pot să văd așa o diferență, cumva, cum sunt față de ceilalți frați. Eram cea mai neascultătoare... Ei aveau un bun simț mai mare, o moralitate mai mare. Adică nu... Surorile mele nu au mers la discotecă, nu, dar eu am ajuns și în lucrurile astea. Și... Da, aveam o viață ca și toți ceilalți. Doar că de mică m-am crezut mai bună decât ceilalți. Ăsta a fost lucru care m-a împiedicat cel mai mult să-L cunosc pe Dumnezeu. M-am văzut mai bună, credeam că dacă sunt din familie de credincioși, sigur sunt și eu creștină, sigur și eu o să ajung în cer și cumva o să am trecere înaintea lui Dumnezeu.
Te bazai pe ceea ce făceai tu, pe faptul că părinții tăi erau credincioși, pe faptul că mai mergeai la biserică, deci te bazai pe tine.
Da, da. Chiar dacă aveam o vârstă mică, în clasele mici, a întâia, a doua, nu înțelegeam foarte multe lucruri, dar era semănat în mine stricăciunea asta cu care m-am născut, că nu a semănat-o cineva cu timpul. M-am născut cu ea și a fost hrănită și mai mult înăuntru meu. Aveam impresia că încă de mică eram așa, aveam o atitudine să învăț pe toată lumea, să dau sfaturi la toată lumea. Dacă auzeam ceva la adunare, mă gândeam că e, da, așa e ce aud, e foarte bine. Dar nu mă uitam deloc la mine și habar n-aveam că eram la milioane de kilometri departare de Dumnezeu. Totuși a fost o perioadă când eram mică, când am început să devin speriată, cumva că nu cred că Domnul mă va lua dacă va veni. Atunci l-am rugat pe Dumnezeu într-o zi, i-am spus că aș vrea să-mi dea un vis, să-mi spună dacă o să fiu cu el. În perioada aia eram în clasa a doua, a treia, cred. Mi-era foarte teamă să rămân singură. A fost o perioadă mai lungă, nu mi-amintesc exact cât. Dar a fost o perioadă lungă în care mi-era teamă să rămân singură, pentru că mă gândeam că dacă rămân singură și Domnul o să vină, nu o să se mai întoarcă nimeni acasă și o să rămân singură. Și l-am rugat pe Domnul să-mi arate dacă El va veni, dacă mă va lua. Și Domnul mi-a dat un vis, chiar atunci mi-a răspuns, în noaptea aia, în care vedeam că Domnul vine. El venea pe norii cerului și îi lua acasă pe cei care erau ai Lui. Și eu mă uitam și El s-a înălțat și eu am rămas tot acolo, tot pe pământ. Și m-am trezit așa îngrozită și așa, dar îmi pare rău că groaza asta n-a ținut foarte mult. Poate dacă a ținut o zi sau două. Și apoi am început să mă hrănesc cu alte nădejdi înșelătoare și să piară și teama asta că nu sunt a Lui. Cred că Dumnezeu vroia, încerca cumva să pătrundă, chiar de atunci, cumva, în inima mea și să mă facă să-mi văd starea, dar alergam atât de mult după lucrurile lumii și îmi plăcea atât de mult lumea că nu, pentru mine Dumnezeu nu valora nimic și n-avea nicio frumusețe.
Dar erai și în adunare? Mergeai și la adunare și erai și în lume?
Da, când spun lumea nu mă refer la lucrurile așa fățiși. Adică așa cum auzim și astăzi că cineva a făcut nu știu ce lucru grozav de s-a auzit și la televizor și nu, când spun lumea mă refer la felul lumii de a trăi. Adică da, mă duceam la adunare, dar în restul săptămânii eram aceeași. Nu era nicio diferență în mine. Și de asta spun lumea, pentru că știu că lumea asta înseamnă și lucrurile din lume. Nu înseamnă neapărat să te îmbraci ca lumea, neapărat să faci nu știu ce fapte grozave și să furi și să... Ci să ai o purtare firească, așa cum are lumea. Să iubești ceea ce lumea iubește, să îți placă să fii admirat de ceilalți.
Erai importantă tu?
Mă vedeam foarte importantă. Foarte importantă. Și totuși Dumnezeu așa a făcut că întotdeauna, pe parcursul școlii, când aveam o prietenă cu care eram mai apropiată, întotdeauna fata cealaltă era mai frumoasă ca mine. Și asta mă făcea să nu fiu eu cea mai admirată, cea mai plăcută, cea mai... Și întotdeauna aveam gelozia asta în inimă și întotdeauna aș fi vrut ca eu să fiu cea mai plăcută și eu să fiu cea mai admirată. Dar Dumnezeu făcea asta ca să nu ajung mult prea departe. Cumva cred că m-a ferit prin lucrurile astea de foarte multe.
Deci înțeleg că o relație cu Dumnezeu adevărată nu era.
Nu, deloc.
Dar totuși mergeai la adunare. Erai o tânără religioasă? Sau
nu.
Care era legătura ta cu Dumnezeu, s-o punem în ghilimele, pentru că nu era? Pe ce te bazai?
Da, o perioadă când am fost mică eram totuși cât de cât morală, eram și mai în atenția părinților mai mult, până la o vârstă când am început să fiu prea libertină, dar tot eram foarte neascultătoare și foarte răzvrătită și îmi puneam încrederea în ceea ce eu făceam. Avem impresia, chiar dacă nu făceam fapte, nu mă duceam să ajut pe nimeni, nu mă duceam să fac acte de caritate, să spun că pot să-mi pun încrederea în astea. Dar prin asta, că m-am născut în familia asta, că merg la biserică, că nu sunt ca ceilalți, că puneam accentul pe lucrurile astea exterioare și mă gândeam că în astea nu sunt ca ceilalți și atunci sigur sunt mai bună ca ceilalți și sigur Dumnezeu mă iubește. Și întotdeauna mă raportam la Dumnezeu, că m-ați întrebat cum era așa numită relația mea cu Dumnezeu. Mă raportam la Dumnezeu ca și cum El deja era tatăl meu. Pentru că auzeam lucrurile astea. Mediul în care am crescut și locul unde am crescut, eu nu am auzit să se vorbească despre o naștere din Dumnezeu. Ceva care chiar să străpungă inima și să poți să înțelegi cu adevărat ce înseamnă asta și să poți să înțelegi cu adevărat că nu e așa, că trebuie și tu să te mai apropii de Dumnezeu, că un pic așa să mai pui viața în ordine, ci că e doar despre sângele lui Hristos. Niciodată n-auzeam lucrurile astea. Și atunci, ceea ce era în firea mea, împreună cu ceea ce auzeam, împreună cu toate lucrurile, lucrau tot spre mândria mea și tot spre a mă crede că eu sunt bine. Și chiar dacă nu mi-amintesc exact, cred că se inducea cumva și ideea asta că ești a lui Dumnezeu, trebuie să nu te înduiești de asta, trebuie să crezi lucrul ăsta. Dacă vine Satan să te mintă, trebuie să-i spui, da, nu e adevărat, că uite, eu sunt al lui Dumnezeu. Și poate că de fapt era chiar Dumnezeu care vrea să-mi spună că nu sunt al lui și eu credeam că e Satan care vrea să mă tulbure. Și de fiecare dată am crezut așa multă vreme. Atunci când mă îndoiam de mântuirea mea, mă gândeam că sigur e cel rău, sigur trebuie acum să stau fermă și să-i spun că nu e așa, că eu sunt al lui Dumnezeu, pe când în Scriptură e cu totul altceva. Adică niciun om despre care și nici nu-i credincios căruia Pavel îi scrie nu era dintotdeauna creștin, ci erau oameni care au fost nenorociți, goi și orbi și s-au văzut așa și au venit la Hristos. Așa. Nu auzeam lucrurile astea. Nu le-am auzit. Nici nu mi-au plăcut, nici nu le-am căutat, dar nici nu le-am auzit de mică.
În ce consta viața ta religioasă? Ce făceai? Te rugai, citeai Biblia, mergeai la adunare, eu știu, alte lucruri pe care le făceai?
Da, mergeam la adunare. Din Biblie citeam ocazional, numai din când în când. De cele mai multe ori când aveam vreo problemă sau mă simțeam singură sau mă simțeam că nu sunt așa apreciată cum aș fi vrut și mi se părea că e o mare tragedie, și că e un mare necaz. Și atunci, în momentele astea, începeam să citesc Biblia. Când aveam o problemă, atunci citeam, da. Și îmi plăcea să citesc numai lucrurile astea în care Dumnezeu spunea că nu o să te las, nu o să te părăsesc. Dar nu începeam bine. Nu începeam bine. Nu ale erau lucrurile pe care trebuia să le citesc. Dar acolo mă duceam, că acolo îmi plăcea să mă duc. Așa, să mă simt victimă și să simt că eu sunt cea care sufăr și Dumnezeu așa vine și mă mângâie și după aia eu mă duc și mă lăfăi tot în păcatul meu și iar când mi-e greu Dumnezeu iar o să vină și să mă mângâie și e așa ca și cum Dumnezeu e la dispoziția mea și face cam ce vreau eu și cum îi spun eu. Dar a fost o perioadă în care nu am mai mers așa des la biserică și asta e perioada în care am devenit foarte libertină și am început să umblu în grupuri care erau cu totul nepotrivite. Se ocupau și de droguri și de tot felul de lucruri, murdare. Îi mulțumesc Domnului că m-a păzit să nu intru chiar până acolo în lucrurile astea. Dar umblam cu ei, ei erau prietenii mei, toată ziua cu ei stăteam. Atât de multă imoralitate era și atât de multă... O mințeam pe mama mea, îi spuneam că mă duc să dorm la o prietenă și mă duceam la discotecă cu ea. Și a durat câțiva ani și perioada asta de destrăbălare în felul ăsta lumesc. Dar nu de asta mi-e cel mai rușine. Și nu asta cred că urăște Dumnezeu cel mai mult. Cred că dacă din starea aia aș fi venit la Dumnezeu, El m-ar fi primit. Dar când am devenit un fariseu, atunci inima mi s-a împietrit mai tare.
Cum s-a întâmplat să ajungi un fariseu dintr-una care iubea discotecile, prieteniile lumii?
Am mers la un festival creștin, mă tem să-l numesc așa, dar creștin în ghilimele.
Așa se numea.
Da, da, se numea creștin și se numea 100% pentru Hristos. Adică era, se considera că e chiar pentru adâncirea vieții cu Dumnezeu, era un festival la mare.
Deci asta a fost în perioada aceea în care tu încă cocheteai cu lumea, aveai prietenii aceia din lume?
Da, 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 în aceeași perioadă. Am mers acolo și acolo era o altfel de distracție care mi-a plăcut mai mult. Pentru că cumva te puteai distra și puteai să fii și cu Dumnezeu, adică așa se considera că te poți și distra și poți să-L urmezi și pe Hristos și e chiar libertate în Hristos. Foarte mult se pune accentul pe libertate în Hristos. Nu era libertate în Hristos, dar așa o numeau, libertate. Apoi, când am venit de la festivalul ăsta, m-am gândit că trebuie să renunț la prietenia asta mea cu cei cu care eram. Mă gândeam că e așa prea multă imoralitate, prea multă... că nu trebuie să mai fiu așa, nu trebuie să mă mai duc la discotecă, dar era totul doar o lege. Erau doar niște reguli. Nu trebuie să mă mai duc la discotecă, nu trebuie să mai fac asta, nu trebuie să mai... Că și-mi plăcea. Adică nu mi se părea ceva greu să renunț la lucrurile astea, odată ce mi se promitea o altă distracție și Hristos. Nu era Hristos. O altă distracție plus să merg în cer, mai bine spus. Dar nu se vorbea despre Hristos. Nu, era doar Dumnezeu, așa, da, și o să mergem în cer și aici ne distrăm și trăim cum vrem și slavă Domnului că El ne va lua și pe noi. Am renunțat la grupul ăsta cu care eram. Am renunțat printr-o minciună, le-am spus, de fapt, că nu mai vreau să merg cu ei. Asta arăta și mai clar dovedea că nu aveam dragoste de Hristos și nu pentru El făceam lucrurile astea, ci tot pentru mine, ca să mă simt eu bine.
Dar realizai atunci asta?
Nu, nu. Nimic din toate astea nu le-am văzut. În tot timpul ăsta nu... Absolut nimic. Așa de oarbă eram că nu vedeam nimic din lucrurile astea. Mi se părea că e drept tot ce fac. Și mi se părea că e un motiv și e rezonabil. Nu e absolut nimic ciudat în ceea ce fac. Apoi ăsta a fost felul cum am intrat în a deveni un fariseu. Ăsta a fost începutul. Am continuat să merg la conferințele astea cu cei cu care am fost atunci la mare. Ascultam Hillsong foarte mult și rock și tot felul de alte cântece și alte lucruri și minunății de care acum mi-e atâta scârbă și rușine. Adică erau lucruri atât de senzuale și atât de... Așa te făceau să te simți de bine în tine însuți și în firea ta pământească.
Dar era muzică creștină, duhovnicească, nu? Mă rog, subtitulatură poate creștină.
Da, da, era, aveam mesaje așa numite creștine. Chiar ascultam foarte mult o cântăreață care așa vorbea despre Iisus, că e iubitul sufletului meu și... Dar era așa, într-un fel, așa de păcătos. Nu era nici de cum iubitul sufletului. Pentru că atunci când e el, iubitul sufletului e reverență, nu e...
Senzualitate.
Da, da. Și am observat că senzualitatea asta e în inimă, nu neapărat în afară. Din a fi senzual în afară, am început să fiu înăuntru. Adică în afară am început să mă îmbrac destul de modest, destul de diferit cumva față de celelalte fete și de colegii mei. Și în asta iar îmi puneam foarte mult neprihănirea, foarte mult. Dar inima mea nu putea nimeni să mi-o îmblânzească. Adică exteriorul am putut să-l îmblânzesc, dar interiorul nu am putut. Și întotdeauna ieșea, chiar prin atitudinile mele ieșea ce era înăuntru. Și chiar dacă mă mințeam continuu și nu recunoșteam niciodată ce era în afară, ce era înăuntru și... că se vede cu adevărat și în afara asta. Și așa m-am adâncit în muzica asta. Ascultam foarte mult. Dina a dansat la discoteci. Am început să dansez la concerte.
La concerte creștine? Nu? Sau ai vreo reținere?
Nu am o reținere. Dar mi-e atât de greu să numesc creștin.
Bun, dar așa se... cel puțin aveau pretenția că sunt așa, nu?
Da, da. Chiar se considera că sunt prorocii. Mai vedea pe cineva, îi mai spunea, uite, Dumnezeu spune că o să fie așa, dar numai lucruri așa minunate, deci că o să te facă Dumnezeu așa, o să te ridici și o să te îmbraci în strălucire și o să fii cum nu mai e nimeni. Și așa se spunea fiecăruia. Îmi e puțin greu să vorbesc despre asta, nu pentru că am o reținere, ci pentru că mi-e foarte rușine de lucrurile astea. Mi-e scârbă de ele. Dar totuși vreau să spun, pentru că Dumnezeu de acolo m-a scos, nu din altă parte. Și asta era înșelarea cea mai mare. Acum era îmbrăcat într-o formă creștină și avea un polei și o denumire și o formă creștină. Și pentru că era așa, era de două ori mai bine. Puteam să mă și distrez, puteam să și dansez și, slavă Domnului, mergeam și în cer. Așa credeam eu că o să merg și în cer. Am început să merg apoi și la alte conferințe. Este și în România este o trupă care cântă mai mult și sunt mai multe, știu asta, că ascultam multe. Dar am început așa să am cumva legătură cu o anumită trupă de care cântă muzica asta rock. Și am fost într-un anumit fel și implicată acolo, adică am ajuns la ei în locul în care se întâlneau. Nu pot să numesc biserică pentru că știu că nu e biserică. Dar
mai
acolo...
există și astăzi?
Da, da. Nu mai știu foarte multe astăzi, dar cred că există și cred că sunt tineri mult mai mulți decât au fost când eram eu, pentru că atunci era aproximativ începutul. Dar imoralitatea pe care am văzut-o acolo întrece orice imaginație. Dacă un om merge într-o biserică ortodoxă, am fost și în biserici ortodoxe, când eram mică și eram așa în libertină, mergeam și la biserici ortodoxe, mergeam cu colegele mele sau... Mi se pare că totuși vezi o reverență. Într-un anumit fel, și e adevărat, nu este ceva viu și nu e de cele mai multe ori, dar e o anumită reverență totuși, dar aici, în locul în care eu eram, era nici măcar o fărâmă de reverență înaintea lui Dumnezeu. Numai glume și numai imoralitate și numai... Și toți tinerii erau legați de imoralitate și se mirau de ce nu pot să biruiască. Dar cum să poată birui când asta era ceea ce iubeau și toți trăiau acolo împreună cu liderii. Și chiar dacă nu știu lucruri așa faptice să fi trăit acolo, dar chiar prin felul în care vorbeau se vedea lucrul ăsta, chiar prin glumele pe care le spuneau. Pentru că, așa cum spune și Domnul, poate că nu este în afară, că legea spunea că în afară este că dacă un bărbat se uită la o femeie și... Nu, că dacă un bărbat prea curvește cu o femeie, atunci a săvârșit un păcat. Așa spunea legea. Dar Hristos spune că numai dacă se uită și poftește, a și păcătuit. Și exact așa era starea în care eram noi. Și pot să spun noi pentru că eu eram în același loc și eram la fel. Și nu vreau să par altfel, pentru că la fel eram.
Dar credeați că sunteți liberi în Hristos?
Da, da.
Era un mod de închinare de genul acesta modern, cum găsim astăzi tot mai mult și peste tot în adunări?
Da, foarte mult, foarte mult. Avea legătură și... Cumva se împrumuta un stil american. Stilul american care tot așa este ceva păgân. Știu că sunt și americani care îl iubesc pe Dumnezeu, nu vreau să dau vina pe o națiune acum pentru o formă. Dar totuși lucrurile astea de așa numită libertate erau din belșug. Chiar era cumva printre primele grupări din România în care era forma asta. Adică nu multe, abia atunci au început să apară și ei cumva au adus o nouă modă și închinare. Dar era foarte ciudat și eu mă mințeam, dar totuși erau unele lucruri care mai puneau câteodată un semn de întrebare. Era ciudat că atunci când era așa zisa lauda și închinarea, toți cântau și cu mâinile pe sus și dansau și spuneau că laudă pe Dumnezeu și spuneam că laudăm pe Dumnezeu, dar după ce se termina programul, nu mai era Dumnezeu. Dumnezeu dispăruse. Pentru că nu era cu adevărat Dumnezeu, că Dumnezeu nu e așa de slab încât să faci ce vrei și El, gata, te închini și după aia dispare. El rămâne. Dar aici nu era Dumnezeu. Pentru că începeau cuvinte goale, așa cum am spus, glume. Mi-e rușine numai să-mi amintesc. Și cred că Dumnezeu m-a făcut să uit. Multe lucruri m-a făcut să uit. Dar erau așa niște cuvinte de, la un moment dat chiar mi-amintesc că mi-era rușine mie, care și eu eram tot așa, dar totuși mă gândeam, dar chiar așa? Era prea de tot, prea de tot. Adică se vorbea pe față așa niște lucruri cum n-am mai văzut.
Astăzi, gândindu-te la tot ceea ce s-a întâmplat și uitându-te în urmă, cum vezi lucrarea aceasta? A crescut, a proliferat sau s-a restrâns la nivelul țării?
A crescut și a crescut foarte mult și sunt foarte mulți tineri care sunt acolo. Sunt foarte mulți tineri pe care eu îi cunosc, cu care eram și îi văd că merg din rău în mai rău. Acum pot să văd lucrurile astea și pot să-mi dau seama, pentru că Dumnezeu mi-a dat lumina Lui și El e lumină. Și pot să-mi dau seama, să văd, chiar se simte lucrul ăsta, cum merg din rău mai rău și se adâncesc din ce în ce mai mult în păcat. Și din ce în ce mai mult sunt mai înfrânți și de când am mers eu și până acum, peste un timp, s-a întâmplat să mai văd câteva lucruri de acolo. Să văd niște poze și am văzut într-un mod surprinzător că a crescut imoralitatea atâta cât m-a șocat. Asta e înșelarea cea mai mare, că sunt întâlniri de rugăciune. Dar chiar și în rugăciuni se simte așa o mândrie cu mulți oameni din lume care niciodată n-au fost într-o biserică protestantă, nu au. Așa o mândrie și așa o aroganță și așa o înălțare de sine. Chiar și vocea arată asta și se simte lucrul ăsta.
Îl simți acum, atunci? Sau și atunci realizai?
Nu-l simțeam, pentru că eram la fel și îmi plăcea foarte mult și mi se părea că e ceva extraordinar. Și că acolo e cumva așa, Dumnezeu lucrează într-un fel minunat. Dar peste o vreme, chiar dacă nu eram mântuită, Dumnezeu a început să cerceteze inima mea și a început să-mi arate lucrurile astea. Și am început să le văd.
La vremea aceea erai botezată?
Da.
La ce vârstă te-ai botezat?
Cred că 17 ani aveam, sau 18, nu mai știu exact. Da, cred că treceam în clasa 11, asta mi-amintesc. Asta a fost tot o emoție și tot în urma unei emoții a venit.
Botezul?
Da. Eram la o adunare, o întâlnire unde mergeam. Asta era o altă grupare, deci nu ceea ce am spus până acum, locul, o altă grupare în care am mers apoi. Deci mergeam în paralel, dar cumva apoi am început să merg aici și aici am început să mă cred și mai bună ca acolo. Că aici nu mai era atâta imoralitate, dar era și mai mare mândrie.
Ce era aici?
Aici erau și tineri sinceri, care chiar îl căutau pe Domnul și Dumnezeu mi-a dat harul să-i cunosc. Dar era foarte, foarte mult, mult emoționalism. Foarte mult. Și foarte mult se vorbea despre viziuni și îngeri, că îngerii ne privește și se bucură de noi și slava lui Dumnezeu se coboară și toată lumea începea așa să aibă un sentiment așa de mistic, că acum Dumnezeu coboară și se întâmplă ceva și toată lumea era la fel de înfrântă când se întorcea acasă după o conferință și nimeni nu își dădea seama de ce. Sau nu știu dacă nimeni, dar cei pe care eu îi cunoșteam se gândeau de ce oare e așa. Fiind acolo că începusem să spun despre botez, participam la un botez și atunci s-a pus întrebarea dacă mai vrea cineva să se boteze. Și atunci eu nu puteam să mă botez atunci, dar m-am gândit că dacă o să se mai facă oare. Și a spus că se face din nou peste câteva săptămâni și dacă cineva vrea. Și am zis, da, eu vreau să mă botez. Dar ceea ce m-a îndemnat pe mine atunci să fac asta a fost ceva emoțional. M-am simțit așa plăcut în duminica aia când a fost botezul respectiv. Mi s-a părut așa ceva interesant, ceva, da, chiar plăcut. Îmi dădea o stare de bine. Mă făcea să mă simt așa și mai neprihănită ca înainte, și mai bine, și mai... Și acum, sigur, Dumnezeu și mai mult mă acceptă, și mai mult mă iubește.
Deci nu era o conștiință mai mare a păcatului, ci era o conștiință mai mare a neprihănirii tale.
Da, da. Cu cât avansau lucrurile, cu atât mă vedeam mai bună. Și automat, cu atât mai mult nu avem nevoie de Dumnezeu. Cu atât mai mult mă încredeam în mine, cu atât mai mult mi se părea că e vorba despre un set de reguli. Chiar dacă înșelarea e atât de subtilă, că nu vine în forma în care să spună ține cele 10 porunci, dar vine cu alte reguli, puse în altă formă. Și spune, trebuie să faci așa, e bine să faci așa, sau chiar se vorbește despre păcat, dar rezolvarea care se aduce este tot legea. Acum, eu când mă uit înapoi și mă gândesc în toți termenii ăștia și în toate discuțiile de trebuie să-mi curățez viața, trebuie să fiu bine, trebuie să... Mi se pare că Hristos n-are niciun loc și niciun rol. Și cum poate să-și ia slava când, de fapt, nu El face lucrarea asta pe care El o face cu adevărat. Și a venit și ziua când eu trebuia să mă botez. Era totuși o vinovăție în inima mea, mi-amintesc. Când stăteam în față și vorbeam, m-a rugat, cine m-a botezat, m-a rugat să spun cumva, să-mi spun mărturia. Și eu spuneam așa că la mine nu a fost ceva așa dintr-o dată. Adică mai pe ocolite spuneam că de fapt eu n-am avut o întâlnire cu Dumnezeu. Atunci nu-mi dădeam seama. Dar acum așa văd, așa spuneam, eu n-am avut întâlnire cu Dumnezeu, eu de mică am fost așa și am crescut așa și cu timpul Dumnezeu m-a mai cercetat, m-a mai dus acolo, m-a scos de acolo. Faptul că m-a scos din a mă duce la discotecă și a fi cu prietenii cu care eram, pentru mine asta era ca întoarcerea la Dumnezeu, deci eu așa am văzut-o. Eu așa am crezut, că am fost creștină, apoi am fost un timp în lume și apoi iarăși m-am întors. Cumva tot timpul am avut intrare la Dumnezeu, doar că eu mă duceam când vroiam, mă întorceam când vroiam, ușa era tot timpul deschisă pentru mine. Pentru mine era oricând, așa de importantă eram. Vinovăția pe care o aveam și de care spuneam, e că mi-amintesc că mă uitam la mama mea când vorbeam și îmi trecea prin minte faptul că mă certam cu ea și nu ascultam. Îmi trecea prin minte lucrul ăsta, dar îl înăbușam cât mai mult, cât mai mult. Și atunci când înnăbuși păcatul, până la urmă începi să te simți bine și să nu mai să-l ignori atât de mult încât te simți în regulă cu el. Simți că nu e nicio problemă că ești acolo. Mi s-a părut normal. Și problema mea era că mă comparam cu alții care erau la fel. Mă comparam cu alți tineri care trăiau la fel ca mine și mă gândeam, dacă ei sunt așa, nu-mi spuneam asta, dar asta simțeam și acum îmi dau seama că asta gândeam. Dacă ei sunt așa și eu sunt așa, înseamnă că suntem creștini și eu sunt creștin dacă ei sunt creștini. Îmi foloseam logica și de aici a rezultat logică și eu sunt creștină și când vedeam pe cineva care era cu adevărat al lui Dumnezeu, mă gândeam că a atins un nivel mai înalt de spiritualitate. De exemplu, când am fost prima dată la conferința fratelui Zac, îmi amintesc că stăteam acolo. Mă uitam, așa mă uitam la dânsul când vorbea și mă gândeam, deși nu-mi spuneam asta, acum îmi amintesc ce era în inima mea. Și aveam sentimentul ceva de genul, Doamne, cine e și omul ăsta? Parcă e venit din altă lume. Așa mi se părea că e venit din altă lume, că parcă nu e de pe planeta asta. Mi-amintesc că vorbeam cu alții atunci, care și ei credeau că sunt creștină și vorbeau cu mine ca atare. Și eu le spuneam că da, văd că eu nu sunt așa, dar am așa, cred că până la 70 de ani, când o să ajung și eu ca fratele Zac, o să fiu și eu așa, că na, sunt niște ani. Și cumva aveam impresia că timpul o să rezolve lucrurile. Dar mă înșelam așa de amarnic. Așa de amarnic mă înșelam. Căutam orice scurtătură ca să intru. Și mă gândesc la ceea ce Domnul Iisus spune, că cine nu intră pe ușă este un hoț. Adică și atât de stricată e neprihănirea de sine, că încearcă orice altceva, dar nu Hristos. Nu Hristos. Pentru că asta sunt, asta e firea cu care mă nasc și toți ne-am născut, îl urâm pe Hristos, nu-l iubim.
Dacă înțeleg bine, dacă nu, să-mi spui, te bazai pe faptul că mergi la adunare, te bazai pe faptul că mergi într-un anumit grup, te bazai pe faptul că te numești creștină, te bazai pe faptul că tu cânți, îi cânți lui Dumnezeu, poate chiar dansezi pentru gloria lui Dumnezeu, te bazai pe faptul că mergi la întâlniri de rugăciune, la conferințe de rugăciune, te bazai pe lucrurile acestea, înțeleg bine?
Da, da.
Dar inima ta nu era schimbată?
Nu era schimbată. Eram exact ca și un fariseu. De asta spun că și-am spus mai devreme că așa a început viața mea de fariseu. Deci în tot timpul ăsta am devenit un fariseu din ce în ce mai rău. Și am devenit de două ori un fiu al iadului. Adică nu mai eram fățiși, păcătoasă, dar acum nu numai că eram nenorocită, dar mă vedeam și bine. Și credeam că sunt bine și sigur Dumnezeu se bucură de mine. Cu timpul tot mai mult mergeam și la conferințele astea și eram cu tot felul de forme. Inima mea era aceeași. Când mă duceam acasă mă certam. Eram firească. Aș putea spune chiar drăcesc. Așa o stare drăcească asta în care te crezi că ești bine, te crezi că ești și totuși te porți ca și diavolul. Dacă mergi la conferință, nu ți-e teamă să-ți ridici mâinile și să te rogi și să așa să te dai în spectacol, să vrei să te vadă toată lumea, că de fapt tot asta era. Deci tot înălțarea de sine era și aici. Încercam să, prin tot ceea ce făceam, abia așteptam să vină cineva să-mi spună ce minunată sunt. Abia așteptam. Chiar dacă eu spuneam că nu, dar eu nu sunt nimic, nu trebuie să mi se aducă mie nicio laudă, dar abia așteptam să vină cineva să-mi spună, vai ce lucrare face Dumnezeu în tine și de câte ori nu s-a întâmplat asta. Și poate că nici oamenii care au venit să-mi spună nu erau călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și nu știau prea bine ce fac. Dacă vedeau cum sunt și totuși mă lăudau. Totuși Dumnezeu, atât de mare e bunătatea Lui, mă gândesc acum, așa de mare încât chiar și atunci când mă purtam ca un vrăjmaș al crucii, cum spune Pavel, exact așa eram și exact în categoria asta eram, chiar și aici Dumnezeu îmi aducea niște lucruri care mai târziu aveau să mă conducă la mântuire. Asta mi se pare, când mă gândesc, zic, Doamne, asta e dragoste. Pe pământ nu am mai întâlnit așa ceva, o așa dragoste, adică atâta l-ofensezi pe Dumnezeu care te-a creat și El, acolo nenorocit cum ești, fariseu, când te vezi cel mai neprihănit, totuși El, în bunătatea Lui, îți aduce niște lucruri care mai târziu o să ducă la mântuirea ta. Îmi trece mintea mea lucrul ăsta.
Ați ascultat prima parte a mărturiei Andreei Năstăsoiu. Vă invităm în ediția următoare a emisiunii Cu Iisus spre veșnicie să ascultați partea a doua. Thank you.